10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Da li se demokratija povlači pred autoritarizmom? Da li smo svedoci strategija korišćenja kriza velikih razmera da se nametnu politička rešenja koja produbljuju nejednakost? Da li tamo gde se ne razgovara o politici, produbljuju se i problemi, otvaraju sukobi i proširuju krize? Možemo li iz ove krize izaći sa nekim novim, održivim oblikom kapitalizma? O moći znanja i moći savesti, odnosu intelektualaca i političkog angažmana, razgovaramo sa profesorom doktorom Čedomirom Čupićem, dugogodišnjim profesorom Fakulteta političkih nauka, i doktorom Slobodanom Zečevićem, naučnim savjetnikom Instituta za evropske studije. Čovjek je sazdan od reči kao kuća od cigala, kaže naš današnji sagovornik profesor Čupić, koji živi prema 4 kantova moralna imperativa, ali kao i stari Grci veruje u slobodu i sudbinu. Optimista je i idealista. Trudi se da u ljudima vidi samo ono najbolje, pa zato prijateljima i kolegama obećava da će se uvek družiti samo sa njihovim vrlinama, a ne i sa manama. Dobar dan, profesore Čupiću.
Dobar dan.
A naš drugi sagovornik je nešto više okrenut pravu. Diplomirao je na pravnom fakultetu na Sorboni, a specijalizirao se za pravo Evropske unije. Verujem da dijalog ispravlja naše mišljenje o nama i drugima, naše zablude i predrasude. Gospodine Zečeviću, dobar dan.
Dobar dan. Hvala na ovom dijalogu, na prilici za dijalog.
Dijalog je ovaj dobra stvar. Dijalog između dva zaista sjajna intelektualca, enciklopedijskog znanja. Pa da krenemo od onoga što jeste u centru naše današnje emisije, a to je da li se demokratija povlači pred autoritarizmom, profesore Čupiću, i da li smo mi svedoci strategija korišćenja kriza velikih razmera da se nametnu neka politička rješenja, rešenje uopšte koja možda i nisu i koja pre svega su na uštrb demokratije?
Pa, znate, demokratija je od samog početka imala probleme kao oblik vladavine. To je dobro zapazio Aristotel. On je dve karakteristike rekao koje su opasne kada je u pitanju demokratska vladavina i zato je stavio u okviru klasifikacije vladavina u loše vladavine. Jedna opomena, jedna karakteristika jeste da demokratija može da omogući demagozima da sa svojim plamenim govorom, sa obećanjima, sa raznim, da kažem, mađioničarskim veštinama, opčine ljude, posebno u periodima kriza, kad nastupe velike krize, naročito egzistencijalne krize, onda takvi ljudi kad se pojave, oni nude brza i laka i prosto neverovatna obećanja i rešenja. I naravno stvar, ljudi kad su u problemima, ako vi njima objašnjavate da taj problem je dugo će trajati, da treba mnogo strpljenja, da treba mnogo vremena da prođe, oni će između toga i ovoga brzog, lakog rešenja prihvatiti ovo lako. I to je ta zamka u koju građani upadnu i naravno stvar, tada postaju žrtve tih demagoga. A druga slabost je što demokratija, dajući svima pravo da učestvuju u političkom životu, pomalo ponekada pretvori ljude u svetinu. Odnosno, ljudi da bi učestvovali u demokratskom i uopšte političkom životu, treba da imaju neki minimum nekih znanja, da imaju neke svoje ciljeve koje su vezane za opšte dobro, opštu pravdu i za opštu korist, da ih ne bude ova pojedinačna korist ili taj neki pojavi se kod njih, da kažem, egoizam i pohlepa. Znači, ako to treba prosto da se uči vaspitanjem od porodice, pa zatim obrazovanjem u dobrom obrazovnom sistemu i socijalizacijom, da mi kao ljudi možemo samo da opstanemo ako smo sa drugima. Ja bez ti ne može da opstane, ja bez ti ne može ni da odmeri svoje mogućnosti. Znači, uvek je u tom odnosu između ja i ti, u stvari, dešava se život, životna drama, i tu se mi izdvajamo iz ostale, da kažem, ostalih životinskih vrsta, posebno iz naše vrste koje pripadamo sisara. To je ta naša druga priroda, svest, koja nam je to omogućila. A još, kažem, Aristotel, evo taj možda najumniji sistematski filozof i um grčkog sveta, je izrekao jednu sjajnu, da kažem, konstataciju, da čovek van društva ili je bog, znači, a bogova je malo, ili je zver, znači, lako se pretvara u zveri. Znači, tek u društvu sa drugima on se očovečuje i postaje jedno čovečno biće, odnosno to je ta, da kažem, kultura življenja, to je da druga priroda koja je kulturno biće. E, to su te dve opasnosti. U savremenim okolnostima upravo jedna od tih opasnosti se pojavila, iako su demokratija kao vladavina postala, da kažem, najbolja u odnosu na sve od druge vladavine, ali ne savršena, sa mnogo problema, ali je u ovim samim procedurama mnogo toga rešeno da se da bi se izbeglo, da bi se izbeglo. Međutim, samo ovde ima, samo kažem, međutim, njena opasnost jeste što se u krizama, a posebno tim sad planetarnim krizama, to koriste ponekada neki ljudi koji se nametnu u tome rešavanju, i demokratija danas boluje od populizma, znači od populističke varijante. Danas je demokratije, pa čak i naj, da kažem, one koje su najdalje otišle u procedurama, i one ponekada postaju žrtve populizma. To smo videli u Americi sad prilikom smene vlasti. To je nešto nezamislivo bilo, da se dođe i da se uopšte u kongres. Kongres je svetilište za njih političke vlasti. Tu se donose zakoni. Da uleti jedna rulja ogromna, da uleti, videli ste sa kakvim sve karakter, čak i životinski, imali su neki, donosili su simboličke neke rogove i tako da je. To je nešto nezamislivo za Ameriku. To znači da, ovo je, samo da ovde završim, znači poenta je da je demokratija sada u velikoj opasnosti, jer ona nosi u sebi tu potenciju opasnosti, zato što pruža velike mogućnosti, a onda jednog momenta to neko iskoristi, zloupotrebi i onda dovede tu samu demokratiju u pitanje.
Da li se cela ova kriza koristi na neki način, profesore Zečeviću, kao izgovor za suspendovanje velikog dela građanskih prava?
Mislite u Evropi, u svetu?
U Evropi, da. Da se ograničimo na Evropu, mada je kriza svetska.
Znate kako, u Evropi postoje te dve tendencije, da se nadovežem na ovo što je profesor Čupić rekao. Imate jednu tendenciju koja govori o tome, to je populizam. Znači da se takozvani populizam, ovi sami populisti to osporavaju. Oni govore o tome da imate elite društvene koje su se otuđile, koje su izgubile interes za narod, za njegove potrebe i za njegove probleme, da su pod uticajem određenih, tako kažem, globalnih finansijskih koncerna, i da su one praktično ne rade u korist građana. I u tom smislu populisti smatraju da su oni u stvari nosioci demokratije, jer oni osporavaju tu moć, da tako kažem, elita, što medijskih, što finansijskih, što političkih, i da dovode u pitanje i izvorno zastupaju interese naroda. Dok ovi drugi, ovo na liniji ovoga što ste vi rekli, pripadnici takozvanih mainstream stranaka u Evropi govore o tome da su upravo populisti, hoće da suspenduju, da ugroze demokratiju, da ugroze načela na kojima počiva demokratija, i to je sad jedan ideološki sukob koji postoji u mnogim evropskim zemljama, naročito ovim velikim, govorim, ajde možda manje u Nemačkoj i Francuskoj, to dosta izraženo između nacionalnog okupljanja Marine Le Pen i ovih ostalih stranaka. Tako da da je tu taj, postoji zaista taj ideološki sukob između tog, tako kažem, mainstream liberalne demokratije i takozvanog izvornog populizma. Populisti u stvari ne gledaju na sebe negativno, nego govore mi smo zastupnici autentičnog narodnog interesa.
Nemali broj istraživanja koje se pojavljuju, pa je jedno od njih i to koje govori da se tokom 14 uzastopnih godina opadanja ukupne globalne slobode, da je pandemija na neki način pogoršala taj negativan trend. Dodatno imamo pad u slobodi, pad sloboda ukupno u svetu, a među njima su naravno najugroženije upravo one zemlje koje su inače imale problem sa demokratskim procedurama.
Pa jeste, kako da vam kažem, jeste taj sukob unutar Evropske unije, imate između istoka, između Mađarske, Viktora Orbana, Andrzeja Dude u Poljskoj i te stranke i Evropske unije, oni govore o tome da oni stvari suspenduju ovo što vi govorite, suspenduju procedure, suspenduju pravnu državu, suspenduju medijske slobode, dok ovi govore o tome da se u stvari suprotstavljaju jednoj birokratiji briselskoj i da pokušavaju da zaštite taj hrišćanski identitet svojih nacija i svojih država. Prema tome, jeste to tačno. Sad, to je pitanje zaista kako naći, kako da vam kažem, jednu sredinu između poštovanja pravne države, a opet s druge strane i poštovanja određenog istorijskog identiteta tih država i naroda, jer zaista Evropa je sad na nekoj vrsti raskrsnice što se toga tiče.
10:12, slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su profesor dr. Čedomir Čupić i profesor dr. Slobodan Zečević.
Another sale. I was born to fight. Hey, said I ain't been knocked down yet. I was born to fight. Hey, tell you I'm the surest bet. Ain't no man, no woman, no beast of ours that can beat me. My God, trying to take control, monitor my every thought. There ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me, 'cause I'm born to fight.
Čekajući vetar Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 14. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Sagovornici današnje Agore, profesor dr. Čedomir Čupić i profesor dr. Slobodan Zečević. Profesore Čupiću, da li se mi na neki način ponovo vraćamo na ono Platonovo i da li on negde bio u pravu kada je govorio da savršenu državnu strukturu kao nedemokratski entitet u kojem ljudi rade ono zašto su stručni prema vlastitoj sposobnosti, a vode je oni najbolji i najstručniji.
Platon je još jednu rečenicu rekao, kogod voli vlast, ne treba mu uopšte dozvoliti da dobije vlast. Znači, a smatrao je da država treba da funkcioniše kao notni, znate, neki muzički notni, dobro raspoređeni deo, kao jedna harmonija gde svak se nalazi tamo gde može da pokaže najbolje svoje sposobnosti. Između ostaloga, Platon je i smatrao da, a posle to podržao i Aristotel, da politika mora, politički život, da ima jedan oslonac na moralu. Između ostaloga, kad je definisao ili odredio politiku, Aristotel je rekao da ona postoji zbog dve vrednosti i ono što se zove opšte korist. Jedna vrednost je opšte dobro i opšta pravda. A korist, to je sad rečeno modernim jezikom, interes je ono što motiviše ljude. Jer sad on je smatrao da ti interesi treba da budu na neki način u nekom skladu. Znači, nije odbacivao ni pojedinačni interes, ni neki grupni interes ili posebni, i opšti interes. Ali za državu i funkcionisanje jednog društva najvažnije je da se dobro pozicionira opšti interes, jer ako opšti interes je u dobrom stanju, onda će lako ljudi posle zadovoljavati neke svoje posebne, odnosno posebne grupe, zadovoljavati svoje potrebe i svoje interese i pojedinci. Inače, od reči interese, to je ona drama koja se odvija između mene i neke stvari. Ta stvar može da bude materijalna, može da bude, da kažem, duševna ili psihička i može da bude, jel tako, duhovna. Koliko smo mi zainteresovani, onda toliko smo mi motivisani. I vidite kako su ti stari mudraci između ostalog to preporučivali. Znači, taj,
a gde učitavate
ta mera koja se treba da se nađe između toga, u stvari omogućava da se onda lakše živi u tome društvu, a ono što je ja izuzetno važno, i mislim, oni nisu direktno to saopštili, a to je da u društvenom i političkom životu nema nezamenjivih. Svi su zamenjivi. Nezamenjivo je jedino nešto što se zove u krvnom srodstvu. Ne možete kažete da neko nije otac i majka ili brat i sestra. Možete
struka.
Psihički da kažete. Znate, oni su zamenjivi. Jednostavno bili su zlotvori ili nešto su vam loše radili. Sve ostalo zamenjivo i smenjivo. I iz toga principa trebalo bi politički život da se izvlači. Znači, ljudi koji dođu i dobiju tu veliku čast da se, jel tako, bave opštim interesom, opštim dobrom i opštom pravdom, da to obave na dobar način, da se to zapamti, da ugrade svoje ideje i svoje energije, na primjer, to su pojedinci, partije i tako dalje. I, naravno, stvar, ta smenjivost, između ostalo, kasnije je dovela do jednog sredstva, ili kako to kažu pravnici, instituta, a to je smena. I ta smena se održava preko ograničenog mandata. Znači, vi se smenjujete, imate dva. Jedan je, na primjer, pored smene imate i ono što se zove ostavka. Na primjer, kad ste vi videli da nešto što ste predložili nije u redu, nije izazvalo posledice, onda vi podnosite ostavku. Smenjuje vas ako ste nešto pogrešili. A ograničeni mandat je garancija da vi ne možete dalje od toga i sad gledajte šta ćete da uradite. U dobro razvijenim demokratskim društvima na zapadu to je, mandat traje dva puta. Znači, na primjer, uzmemo najvažnije funkcije predsjednika i tako dalje od države, kao u Americi. Amerika je na neki način ideal nekog modernom dobu demokratije, to je Tocqueville je konstatovao. I tamo imate da predsjednik može samo da bude dva puta. U našim okolnostima, iskreno rečeno, mislim i u zemljama, ne samo našim, nego zemljama koje tek ulaze u demokratski život, tek počinju da razvijaju, taj mandat bi trebao da bude samo 4 godine i onda da ljudi shvate da za te 4 godine će nešto da uradi, a ako nešto upropasti, neće biti ogromna šteta. Ali opasno je ako vi čoveku date šansu dva puta, onda on, apetit mu se jel tako pojavi, onda se on pretvori u nekog mesiju, u nekog čoveka koji smatra da bez njega ne može više da se živi na toj teritoriji, da je on taj impuls svega i tako dalje, što se dešava kod autoritarnih vođa i kod ljudi koji su, da kažemo, autoritarnog karaktera, odnosno autoritarci, kako bi se to reklo u običnom jeziku. E, takvim ljudima, vidite, ovaj mandat ograničeni doveo bi to u pitanje i onda bi ljudi gledali normalno. I ono što je izuzetno važno, na primjer, u političkom životu, ja bih čak ograničio, naročito u zemljama koje nemaju, da razvijem, političku kulturu, nisu imali pre toga demokratske institucije i demokratizaciju života, trebalo bi ograničiti ko može da postane poslanik. Ja mislim da ne bi smelo se dozvoliti čoveku koji nije bio 15 godina i pokazao se na nekom poslu kao profesionalac, da, znate, to ne znači da mladi ljudi ne ulaze u politiku, ali ulaze kao saradnici, stručni, a ne da šaljete u parlament gde se donose zakoni. Znači, i tu bi trebalo naći neku meru, znači da ljudi koji se već pokazali u svojim oblastima, oni mogu da odlučuju o donošenju zakona. Ne, vi dovedete čoveka, nemam ja ništa protiv tih mladih ljudi, sa 22-23 godine koji nikada u životu ništa nije nikakav posao radio, čak da je bio najsavršeniji učenik, đak i da je postigao visoke rezultate, ali on nije nikada oprobao to što je naučio. E, to su sada neke od tih mogućih traženja, izlaza, rešenja, kako da se ta zajednica uredi, da bude ozbiljna, odgovorna i da uvek će biti zloupotreba. Naravno. Ali znate šta je najvažnije? U zajednici je najvažnije da institucije funkcionišu, da institucije ne zavise od vlasti, nego samo od visokog profesionalizma i još nešto, da niko ne može da bude iznad zakona. I zato je, između ostaloga, vladavina prava. Zašto je ona bitna? Pa ona je bitna u stvari da ograniči, da niko ne može da bude iznad zakona, a onaj koji izlazi izvan zakona, on će biti brzo, jel tako, uhvaćen u nedelima svojim ili svojim zloupotrebama i bit će prema pozitivnom pravu i pozitivnim zakonima kažnjen za to delo koje je učinio. E, to vam je onda garancija, da kažem, jednog pristojnog i dobrog života. I ne samo to, ljudi će čak i u siromaštvu, znate, znate zemlje koje nemaju prirodne resurse, okruženi su sa raznoraznim lošim okruženjem koje ih ne podnosi, tako oni će i siromaštvo da prihvate ako u zemlji vlada pravda, ako znaju da nisu nepravdi.
A ako zemljama vlada strah, gospodine Zečeviću, što je, čini mi se, nekakav dominantan osjećaj u mnogim zemljama sveta danas, upravo strah od virusa, nevidljivog neprijatelja, i da li se pod tim plaštom krše nekakva osnovna demokratska pravila i ko su zapravo krizni štabovi, kakva je njihova uloga i na koji način se oni učitavaju u nešto što jeste demokratski sistem?
Pa jeste, to je možda ta sanitarna diktatura sad, jedan novi oblik. Kako da vam kažem, sad to je pitanje u ovoj situaciji koronavirusa, nauka nije imala u prvo vreme odgovor. Jedini odgovor koji je imala jeste u stvari odgovor srednjeg veka, to je zatvoriti ljude u kuće i ne dozvoliti im socijalni život. A ljudi žive, nema, čovjek je sazdan od socijalnog života, nema humanizma, nema čovjeka bez socijalnog života. Mi se i dalje borimo sa tim, evo malo pre smo pričali, profesor i ja, ne možemo da održimo predavanja, jer ne mogu da dođu ljudi da to slušaju, a to je ipak ta interakcija direktna između onoga ko predaje i onoga ko to sluša, mnogo važna. Tako da jeste, mislim, jednostavno nismo imali sredstva za borbu protiv pandemije, onda smo se vratili u neki srednji vek i rekli, ajde sad ostanite svi kod kuća, tako, ne znam da li sam dobro promenio padež, ali i to je rešenje. Ali vi ste pomenuli još mnogo problema. Problem morala i politike, problem nezamenjivosti političara. Meni, pošto ste vi rekli da sam ja bio u Francuskoj, pa mi zameraju što sam opterećen sa Francuskom, nikad neću zaboraviti jednu anegdotu sa De Gaulle-om, kad je on bio na televiziji, pa su ga pitali, obzirom na istorijsku ulogu koju je on igrao, kao, da li, šta će se dogoditi posle vas, otprilike bit će velika praznina, onda je on rekao, ne brinite, posle mene neće biti praznina, bit će, može bude samo prevelika gužva od ljudi koji hoće da zauzmu moje mesto. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je naravno trajanje mandata i to ste vi pomenuli. Što se tiče toga, ipak treba imati u vidu pojedina iskustva koje imaju zapadnoevropske zemlje. Dobro, De Gaulle je uveo taj mandat od 7 godina, koji je kasnije skraćen na 5, ali treba imati u vidu i da recimo uspešni premijeri Velike Britanije i Nemačke, uzmite Angelu Merkel, to je otprilike nekih 15 godina, Helmut Kohl je takođe bio 15 godina na vlasti, mislim da je dosta dugo i bilo i britanskih premijera koji su tu ostali 13-14 godina, znači onaj koji je uspešan obično i na zapadu čak ostaje, govorimo o evropskim, ne govorimo o američkim, primjerima, ostaje duže na vlasti. Zašto ostaju duže? Pa neki put je potreban i taj kontinuitet politike, neki kontinuitet stabilnosti i politika koja je nekada uspešna može da traži određeni kontinuitet. Ako nekoga ograničite samo na 4 godine, možda on nema vremena prve 2 godine dok se snađe, dok razume šta je politika, šta su konkretni problemi zemlje, kako vladati, onda mu ostaje još 2 godine da vlada, onda je možda to i ograničeno. Ako govorimo o ovom, mislim, ja mogu da dam moje viđenje, govorimo o ovom, kako se zove, iskustvu u politici, što imamo sad jedan negativan trend, da imamo ljude koji su u parlamentu, možda nemaju dovoljno iskustva i jednostavno nisu, kako da kažem, nisu dovoljno prošli da bi bili u parlamentu, ali po meni u politici, ono što se meni dopada u politici, ajde da tako kažem, jeste ta personifikacija politike, mada je to kod nas shvata se kao negativno. Ali ja volim ljude koji, ja više volim većinski izborni sistem nego proporcionalni, profesor, vi to da znate. Zašto? Zato što se ljudi kandiduju po imenu i prezimenu i glasate za čoveka, a ne za stranku. Isto tako više volim kada se gradonačelnik bira po imenu i prezimenu, jer znamo ko je. Isto tako, naravno, ja volim i te predsjedničke sisteme gde znate čoveka koji nosi vlast po imenu i prezimenu, snosi odgovornost za to. I mislim da čak to nije daleko od našeg nekog mentaliteta, našeg naroda, jer smo mi imali, kako da vam kažem, narodne dinastije. Nama nisu nametali spolja dinastije kao narodima u okruženju. Znači, to su praktično neki izvorni narodne vođe, Karađorđe, jake ličnosti, Miloš Obrenović, pa i knez Mihajlo, pa i Milan Obrenović na neki način. I mi imamo tu potrebu za personifikacijom, znači, nosioca vlasti, ali onda u tom slučaju, naravno, treba izgraditi institucije jake koje prave protivtežu tome. Znači, što se mene tiče, ja sam ljubitelj te personifikacije i na lokalnom i na nacionalnom nivou.
A vi, profesore Čupiću?
Pa, da vam kažem, personifikacija je nešto što nije negativno. Međutim, za politički život je važno da to ne preraste u nešto drugo, da se ne otrgne ta persona i onda jednostavno otrgne se čak i od one svoje uže grupe i tako dalje, pa onda postaje, može da bude veliko opterećenje. Uvek je odgovornost pojedinačna, nema kolektivne odgovornosti bez pojedinca i to je izuzetno važno. Ono što je bitno za politički život, evo sad između ostaloga, Ovdje smo rekli kako su kod nas te persone nastajale u novijoj srpskoj istoriji, znači od kad počinje njena državnost od 1804. godine. To su bili ljudi koji su pokazali neka svojstva, neke odlučnosti, kao što je Karađorđe u to vreme. Čak se smatralo oni koji su, da kažem, bili ustanici, bili su vrlo, da kažem, teško su prihvatali tu njegovu odlučnost, jer su smatrali da mogu da izgube i ono što su već osvojili. Tako, ali on je pokazao tu odlučnost i desilo se to što se desilo. Takođe je Miloš Veliki. Ali vidite šta se dešavalo. U toj istoj istoriji 19. veka, pa Miloš je silazio sa vlasti. Znači, nije on ostajao. Znači, ne sme se dozvoliti da personifikacija preraste u nešto što može da bude, da kažem, da zatvori, znate. A to je jedno. Drugo, većinski u okolnostima može se napraviti neka proporcija između takozvanog većinskog i proporcionalnog sistema, pa naprimjer 50% većinski, i to je tačno, vi znate tačno, ali naprimjer unutrašnjost bi dobila svoje predstavnike, autentične ljude za koje oni garantuju da će sutra predstavljati njihove interese, potrebe, da će se zalagati, da će se od njihovom kraju javno čuti o njihovim problemima i tako dalje. A onda ovo da ostavimo partijama 50%, tako da se napravi taj neki mešoviti sistem. I ono što je, sad šta je važno? Važno je, na primjer, evo imate primjere u Evropi. Evropa ima tu još jedan tradicionalizam koji je potiče od te, da kažem, kompromisne revolucije koja se desila u Engleskoj, odnosno kasnije u Velikoj Britaniji, između aristokratije, odnosno između monarhije i narastajuće nove buržoazije. I to i danas se održava, ali sad pokazuju se slabosti. Naprimjer, sad se postavlja pitanje šta će biti posle Merkelove, šta će biti posle, znači kad vi dugo se nalazite kao premijer. Naprimjer, između ta lutanja imate čak i u Velikoj Britaniji, znate, kad su dugo bili, pa onda se tu posljedice. Ono što bi trebali da shvate, naprimjer, u partijama lideri, koji se istaknu sa svojim idejama, da uvek imaju ljude koje će na neki način već označavati da ih sutra mogu lako zameniti, a da se ta politika i ta snaga, te ideje, te nove stvari ne upropaste. Znači, tu treba naći neki, da kažem, neku meru. Znači, ne treba preterivati, jer, kažem, ponekad ljudi neki prosto više nemaju energiju, problemi ih počinju da ih novi koji se javljaju, nove i potrebe i interesi, prosto ih prevladaju i onda se nastaje zastoj. Na kraju krajeva, pojava i populista u Evropi je posljedica upravo tih dugih trajanja u nekim zemljama koje su nekada pokazivale impulse. Znači, smatram da taj personalni deo je jako važan, ali on ipak trebao bi nekako da se umeri i da se, evo, vi imate, na primjer, posle nekoga lidera, odam ta partija, ako on ode ili dođe, nema čoveka koji će da, znate, a po pravilu trebala bi ta rukovodstva da budu, da tu ima desetak ljudi koji imaju tu potenciju, a onda da oni nalaze moment kad treba neko od njih da uzme. Mislim, to je pitanje jedne kulture koju jednostavno treba ovladati i savladati. Ja mislim da je bolje nekoj personi koja je bila na čelu vlasti da čak nezavisno da bude svega ili 4 godine ili 8 godina, da ostane iza njega delo. Pa to delo više govori o svemu onome. Jer vi možete da ostanete na vlasti, a onda ono delo što ste stvorili, vi ga u međuvremenu potrošite. Zato što nemate nove ideje. I zato su potrebni novi ljudi, odnosno, naravna stvar, ne bilo koji novi ljudi, mislim, tu nema razgovora. Mora da se vodi računa da su to ljudi koji imaju ideje, koji su se pokazali u profesijama, koji imaju moralnu kulturu, znate, izuzetno važno. Znači, ono što bi bila da raspolažu i sa moći znanja i da porazu sa moći stvaralaštva, ako imaju, i sa moći savesti, odnosno da budu to ljudi koji jednostavno neće uzurpirati i sutra dovesti u pitanje taj život. I samo ovde još, vi ste dobro pokrenuli oko tih elita na vlasti koje su, između ostaloga, elite su jako važne. Odgovornost i život politički zavisi od elita znanja, duhovnih elita i političkih elita. Ali elite treba da budu u službi svih građana. Znači, takve elite su poželjne. Oni treba da određuju strategiju, da određuju taktiku i da podnose račun i tako dalje. Svetske elite, moram da kažem, u okviru, na primjer, tog posebno neoliberalnog kapitalizma, su se potpuno otuđile i između ostalo omogućile populizam, jer je to pobuna građana. Otuđile su se i to su pokazale preko ogromnog bogatstva koje su stekle. Amerika je čak u toj halapljivosti ili toj pohlepi mnogo toga izvezla u treće zemlje da bi u stvari ostvarivali pojedinci koji su nalazili na pozicijama naročito vlasti ili ekonomske elite, ili onih 400 porodica o kojima govori Wright Mills, koje upravljaju Amerikom, od te najbogatije, oni su u stvari zbog profita izvezli industriju i onda su, šta su napravili? Napravili su da je hiljade ljudi ostalo bez posla, znate, pa onda imate taj finansijski, da kažem prosto, svetski koštapleraj, davali su kredite, dobijali su padobrane, oni menadžeri dobijali ogromne svote, a onda kad je trebalo naplatiti, ljudi nemaju i onda gube svoje stanove i onda dobijate jedno ogromno nezadovoljstvo, počinje, znači, taj lonac da kuva. I zato, pazite, nešto što ponekad ljudi ne shvataju. Ni na jednom delu planete ne treba prizivati zlo. Koliko god da vam je neko nešto učinio, jer to se preliva. Naprimjer, najrazvijenije, u najrazvijenijim zemljama, ako nastanu problemi, pa šta će onda tek biti sa zemljama drugog i trećeg sveta? Pa one će teško da budu pogođene za tim problema. Znači, treba uvijek navijati da se te vrline koje su već stečene još više oplemene, da bi onda mi mogli i ostali koji smo zakasnili, to su takva je život planete, da polako na osnovu tih vrlina, kad ih savladamo, evo između ostaloga, vidite iz jedne, da kažem, Srbije koja je mala i tako da je, vi dobijete čas da možete da studirate na Sorboni, znači vi morate položiti prijemni. Znači oni ne gledaju vas, jeste vi Srbini, on gledaju i možete li vi položiti prijemni. Možete li vi tamo da prijavite taj, kod njih po svemu Francuzi su napravili između ostaloga znajući ljudsku prirodu i tri doktorata. Pa imate onaj kolonijalni doktorat što daju ljudima koji tu dolaze, to je nekada bilo u Montpellieru, to se sećam iz mojeg perioda 70. godina, pa onda imate onaj doktorat navalio hoće, ali to neki univerziteti daju, ali vi sa njim ne možete ništa ozbiljno sem u svojoj firmi da okačite da imate doktorat. Imate deta, to se dobijalo na Sorboni, vi ga radite 5 godina i tu nemate predrasuda. Jedan Pavle Savić, sećate se, znači jedno iz jedne male Srbije ulazi u laboratoriju Kiri. Je li tako? Znači, taj svet nema kad su talentovani ljudi u pitanju. E, to treba forsirati, znate, a ne iscrpljivati se oko nekih, nego oko toga da li smo mi tamo zakid, kako su nas dočekali, tako da. Ja gledam, odlaze naši mladi ljudi, ja sam pisao, i sad on ode i sad tamo ga je neki, ne znam, Amerikanac ili Nemac uvredio i sad on ne može to da zaboravi, donese diplomu i onda počne da po njima najgore govori. Znači, vas je Jovan uvredio, sad i Sveti Jovan je za to kriv. Mislim, ne sme se ta logika. Vi treba da poštujete, tamo ste to završili, poštujte tu zemlju i tako da vi možete kritički da kažete, ali ne smete da sada obrušavate se i da kažete, dobro, najbolje da propadnu. Pa kako da, ako najrazvijeniji propadnu, onda gde ćemo graditi? Jer, pazite, ključ za razvijenost nisu nerazvijeni, nego razvijeni. Sa nerazvijenima možete da kukate i da plačete i uvek učite od razvijenih. Neće ta učenje, to biće surovo, teško, neće oni vas tako lako da prime. Ali kad vi steknete majstorstvo, oni vas prihvataju. Jer
ali
imaju
danas
korist.
Su i ti najrazvijeniji u problemu i o tome ćemo u nastavku. Jest.
Izvinite.
Skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you
my skin. I've tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night, it repeats in my ear. Don't you know, little fool, there ain't no way to win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. And I've got you under my skin. Anything come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, there ain't no way to win. Why not use your mentality, wake up to reality. And each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, 'cause I've got you under my skin. And I want you. And I need you under my skin.
Eko. MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Honor 10X Lite uzmi u Zomoriku 1 na popustu, a u Zomoriku 2 na sniženju. Izaberi broj rata za Samsung Galaxy A72 ili se odluči za Huawei Mate 40 Pro na rate uz 1000 dinara popusta na Zomoriku 3. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
U Agori Radio Beograda 2 profesor dr. Čedomir Čupić i profesor dr. Slobodan Zečević. Ostalo nam je, nažalost, malo vremena za onu temu profesora Čupiću koju smo najavili za poslednji segment našeg razgovora. Ona bi zapravo zasluživala celu jednu emisiju, ali da je bar otvorimo. S obzirom da ste je vi na neki način otvorili u malo pre, ono što čini mi se jeste bitno kada govorimo o velikom broju ljudi koji se danas suočavaju sa egzistencijalnim problemima, na svetu oko 60% globalne radne snage, to je negde oko 2 milijarde ljudi je ostalo bez posla. Samo u jednoj grani koja pokriva turizam, ugostiteljstvo i tako dalje. Šta nam je zapravo pokazala ova kriza? Kuda sve to može da ide u tom smislu? Kako će se ova nejednakost nastaviti da rasplamsava, ako se to tako može reći?
Naravna stvar, teško je sad reći kako se ovaj pojavio. To je prvi virus koji je zahvatio celu planetu. Imali su te viruse koje su zahvatali određene periode, napravili pustoš, na primjer, ta španski virus ili čuvena španska groznica zahvatila Evropu, ali prvi put da se uzdrma ceo svet. Verovatno, mislim, treba uzeti obzir da jedan problem jeste to što je čovjek nasrnuo na prirodu, u iscrpljivanju te prirode, na jedan način neopreznosti. I druga stvar jeste da je na neki način napravio i velike probleme kad je u pitanju čovečanstvo, znači ljudi kad su u pitanju, između ostaloga i to, taj deo momenta tog siromaštva, bede. No, ono još opasnija je od siromaštva beda, jer bednik je u stvari čovjek koji je sveden na jedinku. Znači, on je samo biološko biće koje preživljava. Znači, on više izgubi svaki mentalni, da kažem, moment koji održava njegovu drugu prirodu. I prema tome, to se polako sve više i više pokazuje, ta nezajažljivost, ta neodmerenost jednog broja ljudi koji je na neki način upravljao svetom, razne strategije razvijao. I čini mi se da će se morati posebno elite znanja i duhovne elite da opomenu političke elite, da se iznađu rješenja. Pa ste, imaju
ali
dve
te
stvari.
Opomene nema.
Nažalost, nema je, ali mislim da će polako da to se da sazreva, jer inače bićemo dovedeni, nestaćemo. Između ostaloga, imaju dve stvari koje su bitne, koje ljudi ne mogu da podnesu. Ne mogu da podnesu nepravdu i poniženje. Poniženje je izazvalo u svetu ekstremizam. Prvo radikalizam, pa onda ekstremizam, pa onda je fatalizam. Ili ovo što se zove, jel tako, ove bombaši, pojave terorizma i tako dalje. Naprimjer, zapadna civilizacija i kultura treba dobro da se zapitaju zašto su, na primjer, ponizili određene civilizacije, određene kulture, određene religije. Znate, taj, kad čovjek dođe da hoće, kaže, ako on mene ponižava, pa ne imam ja da sad, ja više nemam smisla života i tako da je. Također isto je i sa ovom bedom, ovim siromaštom. Verovatno da bi se, između ostalog, pandemija pokazuje, možete vi koliko god hoćete da zaštitite i da zatvorite svoje društvo i da ne zavakcinišete ga, ako to nije, ako nije vakcinisana cela planeta, pa to se stalno šire. Evo vidite, samo malo zastane, u nekim zemljama se poboljša, od jedanputa se raširi. Pa zato što dolazi, znate više, to je nešto, znači, čovečanstvo mora, znači, posebno najmoćnije zemlje sveta, moraju da vode jedan dijalog na višem nivou od ovoga takozvanog taktičkoga. Da vode o planeti, o opstanku. Znači, da se napravi neki dogovor da se planeta hitno sva vakciniše, da bi se izašlo iz ovoga, jer inače to će stalno otvarati. Pa šta mu vredi kad, na primjer, on danas je zaštitio, zastalo, a ove nije zaštitio, a to se prenosi. Tako da, kažem, mnoge su ovde sad stvari. Evo, između ostalog, ovde, vi pazite, sloboda ima jedno ograničenje, a to je da ne smete da budete toliko slobodni da ugrozite slobodu drugih. U ime slobode vi uništavate slobodu. To trebaju da svi shvate, i najmoćniji, a i svi ostali, i samo u jednoj solidarnosti. Evo sad dolazi do izražaja od tih univerzalnih vrednosti, da bi se sačuvalo čovečanstvo, sada postaje prva, da kažem, i najznačajnija vrednost, to je solidarnost, i još nešto što je jako važno za ljude, ravnopravnost. Onda se tu i ove razlike priznaju, znate, ako ljude tretirate ravnopravno, ako ga ne obeležavate, znate, isključujete ga, ponižavate ga i tako da je. To su nešto što sada čovečanstvo treba dobro da porazmisli, da bi jednostavno se iz ovoga izašlo i da bi na neki sutra kvalitetni način rešavalo. I ono što je najbolje jeste da razvijeni treba da što više pomognu da se svi razviju. Jer kad su svi razvijeni, onda imate jednu ravnotežu, znate, u kojoj nećete imati ta ogromna razdvojstva. Kažem, naravno, stvar nikada, mi je takva ljudska priroda, u nama jednako mogućnost postoji i za dobro i za zlo. Ali sada pomoću dobra mi treba da stvorimo jake mreže da zaustavimo sopstveno zlo.
I a samo da treba dozvolimo i društvo, da možda profesor Zečević kaže
dobro,
nekoliko
ja
rečenica.
U medijima, da može i profesor Čupić. Da.
Profesor Čupić je takođe u medijima jako zastupljen.
Malo sam ja duže.
Nema problema.
Pitanje je komplikovano.
Ne, ovo što se tiče ovoga, samo da interesantno je ovo što je u Americi i oni razumeju neke probleme, mislim da tih 1900 milijardi koje Joe Biden sada želi da odvoji za razvoj, a oni misle da će to ići možda u sledećih par godina i do 5000 milijardi u investicije, znači u zapošljavanje, u infrastrukturne projekte. S druge strane, razmišljaju i predložili su da uvedu porez globalni na multinacionalne kompanije, što je isto jedna, da tako kažem, važna stvar, da one ne bi bežale u te poreske rajeve i da bi bila oporezovana i da bi ta sredstva mogla da se iskoriste za smanjenje tih socijalnih razlika. Ali objektivno gledano, ono što ja mislim jeste da nažalost, naše zlatno doba, nas Evropljana i Amerikanaca u ekonomskom smislu izgleda kao da je prošlo, da se ta ekonomski razvoj i dinamika preselila u Aziju i da oni postaju na neki način ta ekonomski motor čitavog sveta. I evo, samo činjenica da je prošle godine jedino Kina imala 2% tih velikih, 2% rasta, da je samo u ovoj godini, u prvih par meseci imala, mislim, 35% rasta industrijske proizvodnje, govori o tome da je, nažalost, ova generacija vaša koja je na neki način živela u tom periodu izuzetnog razvoja Evrope i napretka, da ćemo mi možda sada na neki način da vodimo trku ili da zaostajemo za azijskim kontinentom.
Jeste li i vi to detektovali, profesore Čupiću, samo
pa,
kratko?
Pa, da vam kažem, naravno sad da rezultate, ja morali bi još jedan parametar da imamo, da li ti, koliko ti rezultati pogađaju te ljude, da li su oni do te mere iscrpljeni, eksploatisani, mislim, moralo bi se u to voditi, tome računa, i još nešto. Pazite, neko primat dobija ako ima najmodernije tehnologije, odnosno ako ima stvaraoce. Amerika je dugo živela jer je napravila veliki program još posle ekonomske krize 1933. godine. Oni su tada tražili neki, ne onaj New Deal gde su prekršili ustav zato što se država umešala u privredni razvoj i u privredu. Oni su tada doneli jedan papir u kojem su rekli šta je strategija Amerike za sledećih 100 godina. I znate šta su stavili? Na prvo mesto obrazovanje, pa onda razmišlja na drugo mesto obrazovanje, na treće obrazovanje, 47 mesta prazni, na 50. mesto ekonomija.
Ali je sad obrazovanje najviše pogođeno.
I pazite, oni su ulagali u obrazovanje ogroman novac. Ne toliko u ovo takozvano, da kažem, obrazovanje široko stanovništva, nego obrazovanje elitno vezano za nauku. I proizvod toga jeste u stvari onaj rat zvezda koji je označio Reagan 83. godine, kad su mi pomislili da su oni popeli put. A ne, u stvari oni su premrežili planetu sa modernim tehnologijama, satelitima, imaju uvid u celu planetu. Znači, onoga momenta kad vi imate nekog stvaraoca koji će vam stvoriti nešto, to nigde nema, vi kupite kajmak. E, to je još prednost Amerike. Onoga momenta kad se pojavi u Kini, Indiji, tako da je ti koji će nešto da stvore, da pomere, tog momenta oni onda zauzimaju. U ovom slučaju oni imaju samo ogromnu produktivnost, ali ogromna produktivnost, ona je vezana za rast, a ne za razvoj. Razvoj počiva na stvaralaštvu, znači za tim najnovim, da kažem, stvaralačkim potencijalima i tako dalje. I ja bih voleo da primjer da to bude sukuda umereno, znači da imamo stvaraoce i da se ostane i u Evropi, i u Americi, i u Rusiji, jer, znate, onda pravite ravnotežu. Najbolja je ravnoteža, znači svak u nečemu zavisi od nekoga, a u toj zavisnosti onda nađu neki kompromis, neki račun gde neće jedni druge uništavati, neće jedni druge posmatrati kao neprijatelje.
Da tako i završimo, profesore Čupić, u današnju Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su bili profesor dr. Čedomir Čupić i profesor dr. Slobodan Zečević. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi, snažana Bićanin.